Gripa pamazām sāk atkāpties un svētdien tika atzīmēta Pasaules veselības diena, bet viss aprīlis pasludināts par paaugstināta asins spiediena mēnesi. Tādēļ ministri otrdienas valdības sēdi sāks ar vingrošanu un pēc tam mērīs asins spiedienu. Centrālā statistikas pārvalde mērīs ekonomikas asins spiedienu, paziņojot inflācijas datus. Tiek prognozēts, ka martā inflācija būs tuvu nullei, un tas ir labs rādītājs, lai Latviju uzaicinātu pievienoties eirozonai. Netik veselīgi risinās procesi ar virzemes televīzijas maksas apraides nodrošināšanu, kam jau no nākamā gada konkursa kārtībā jāizraugās jauns pakalpojuma sniedzējs. Tikai otrdien valdības sēdē plānots lemt par konkursa nolikumu, lai gan konkursa sekmīgai norisei faktiski vairs nav atlicis laika. Ministru kabineta komiteja domās par to, lai nākotnē mēs būtu veselīgāki un spiedīs par mācību priekšmeta veselības mācība, iekļaušanu vispārējās vidējās un profesionālās izglītības mācību programmās. Savukārt valdības sēdē varētu lemt par to, lai iedzīvotāji aktīvāk rūpējas par savu veselību un budžeta papildināšanu. Iespējams, valdības darba kārtībā iekļaus veselības ministrijas sagatavoto koncepciju, kas paredz ārstēšanas pakalpojumus, sasaistīt ar samaksātajiem nodokļiem un nodokļu nemaksātājiem likt pašiem no sava maciņa maksāt par mediķu apmeklējumiem. Pavisam neveselīgi klājies kultūras ministrijai, kurai jau gada 2. Ceturksnī nākas prasīt līdzekļus no budžeta neparedzētiem gadījumiem pārsvarā tādiem pasākumiem, kurus jau iepriekš varēja prognozēt. Proti, nākamnedēļ valdības spiedīs vai piešķirt naudu slimo ošu zāģēšanai Rundāles pilsparkā, Nacionālā teātra skatuves aprīkojuma labošanai un mūzikas akadēmijas jumta remontam. Uz sabrukšanas robežas ir arī ķemeru sanatorija, kura ierauta maksātnespējas procesā un izsolas atlikšanas dēļ tā arī netiek pie jauna saimnieka. Par dramatisko situāciju ar ķemeru sanatoriju konfliktā nonākuši divi ministri. Ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts aicinājis tieslietu ministru Jāni Bordānu pievērst uzmanību faktam, ka pārsimts tūkstošu latu parāda dēļ tiek laists Ūtrupē 3,7 miljonus latu vērts arhitektūras piemineklis turklāt brīdī, kad par to interesējas 17 investori. Valdības vadītājs un visām šīm kaislībām noskatīsies no ļoti liela attāluma, jo lielāko nedēļas daļu atradīsies vizītē Japānā, kur meklēs iespējas paplašināt sakarus ekonomikā. Premjeram paredzēts tikšanās ar šīs valsts amatpersonām un uzņēmējiem. Tāpat vizītes mērķis ir aktualizēt Latvijas mērķi iestāties Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā. Tikmēr premjera pārstāvētā partija Vienotība prezentēs savu vēlēšanu programmu galvaspilsētai, kur kā mēra kandidāte izvēlēta Sarmīte Ēlerte. Pensionāri pirmdien saimā iesniegs 80 tūkstošus parakstu par pensiju indeksāciju jau šogad, bet klubā El Divino izraudzīsies Latvijas kandidātu dalībai jauno izpildītāju konkursā Jaunais Vilnis. Kristīna Kolodzieja, speciāli Latvijas radio.